สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Age of M Work Love and Life When Robots Rule the Earth เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และการคาดการณ์อนาคตของโรบินแฮนสันนักเศรษฐศาสตร์ผู้เสนอฉากทัศน์ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับมนุษย์อาจเกิดขึ้นผ่านการจำลองสมองมนุษย์ลงบนคอมพิวเตอร์มากกว่าการสร้างปัญญาทั่วไปจากศูนย์เขาเรียกบุคคลดิจิทัลเหล่านี้ว่า M ซึ่งย่อมาจากการจำลองหากสแกนสมองได้ละเอียดพอและระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้รวดเร็วกับราคาถูก M 1คนอาจถูกคัดลอกปรับความเร็วและนำไปทำงานจำนวนมากได้หนังสือจึงไม่ได้เน้นพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีนี้จะเกิดแน่นอนแต่ใช้สมมติฐานดังกล่าวเป็นฐานเพื่อวิเคราะห์ผลทางกายภาพเศรษฐกิจองค์กรสังคมกฎหมายและศีลธรรมจุดประสงค์สำคัญคือท้าทายความคิดว่าอนาคตที่พลิกโฉมคาดเดาไม่ได้โดยสิ้นเชิงแฮนสันเสนอว่าเรายังใช้หลักแรงจูงใจการแข่งขันต้นทุนและสถาบันทางสังคมที่มีอยู่มองเห็นรูปทรงของโลกใหม่ได้แม้รายละเอียดจะยังไม่อาจรับรองได้ก็ตามผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก M คือแรงงานดิจิทัลที่คัดลอกได้และเปลี่ยนความหมายของการมีคนทำงานแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Mหรือการจำลองสมองมนุษย์ที่รักษาพฤติกรรมการรับรู้และการตอบสนองไว้ได้ใกล้เคียงต้นฉบับ M จึงไม่ใช่หุ่นยนต์ที่มีปัญญาแบบไม่ทราบที่มาแต่เป็นจิตใจที่เริ่มจากบุคคลมนุษย์คนหนึ่งแล้วดำเนินต่อบนฮาร์ดแวร์แฮนสันเน้นผลเชิงโครงสร้างของความสามารถในการคัดลอกมากกว่าความแปลกใหม่เชิงปรัชญาหาก M ที่มีทักษะเหมาะกับงานถูกสร้างสำเนาได้นายจ้างไม่ต้องค้นหาและฝึกแรงงานใหม่ในอัตราเดิมอีกต่อไปสำเนาจำนวนมากสามารถรับงานพร้อมกันและบางสำเนาอาจทำงานเร็วกว่าเวลาปกติหลายเท่าผลคืออุปทานแรงงานทางปัญญาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงค่าแรงถูกกดลงใกล้ต้นทุนของการสร้างและรันเอ็มแม้ผลผลิตรวมอาจขยายตัวอย่างมหาศาลหนังสือจึงวางความตึงเครียดสำคัญไว้ระหว่างความมั่งคั่งรวมกับสวัสดิภาพของแต่ละชีวิตดิจิทัลการเป็นสำเนาไม่ได้ลบความเป็นปัจเจกทันทีเพราะสำเนาแต่ละชุดจะมีประสบการณ์ต่างกันหลังเวลาที่ถูกแยกออกแต่ก็ทำให้คำถามเดิมเรื่องตัวตนความรับผิดชอบและสิทธิในผลงานซับซ้อนขึ้นอย่างมากประเด็น2ความเร็วของจิตใจต้นทุนพลังงานและการระบายความร้อนกำหนดภูมิศาสตร์ของโลก M แฮนสันพยายามไม่ให้ภาพอนาคตลอยอยู่เพียงในโลกเสมือนเขาผูกชีวิตของ M เข้ากับข้อจำกัดทางกายภาพอย่างชัดเจนการรันสมองจำลองต้องใช้ชิปศูนย์คอมพิวเตอร์ไฟฟ้าเครือข่ายและระบบระบายความร้อนต้นทุนเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อจำนวน M ที่คุ้มค่าจะมีอยู่และต่อความเร็วที่แต่ละ M จะเลือกทำงาน M ที่ทำงานเร็วขึ้นอาจผลิตงานและสะสมประสบการณ์ได้มากกว่าในเวลาภายนอกเท่ากันแต่ก็ต้องแลกกับกำลังประมวลผลและพลังงานที่สูงขึ้นขณะที่ M ที่ทำงานช้ากว่าอาจมีต้นทุนต่ำกว่าหนังสือจึงมองว่าความเร็วของจิตใจจะกลายเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจคล้ายค่าจ้างชั่วโมงทำงานหรือคุณภาพเครื่องจักรในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานอาจผลักดันให้กิจกรรมหนาแน่นรอบพื้นที่ที่ผลิตไฟฟ้าและระบายความร้อนได้ดีเมืองของ M อาจเป็นกลุ่มศูนย์ประมวลผลมากกว่าจะเป็นเมืองที่ขยายตามความสะดวกของร่างกายมนุษย์แม้ M จะใช้ร่างเสมือนหรือหุ่นยนต์แทนกายภาพได้แต่กฎเรื่องพลังงานพื้นที่และความร้อนยังไม่หายไปมุมมองนี้ทำให้การคาดการณ์ของหนังสือแตกต่างจากภาพดิจิตอลไร้ต้นทุนและชี้ว่าเทคโนโลยีข้อมูลยังมีฐานวัตถุรองรับเสมอประเด็น 3. เศรษฐกิจที่โตเร็วอาจสร้างโลกอุดมผลผลิตแต่ไม่ได้รับประกันความเท่าเทียมหรือความสบายเมื่อแรงงานที่มีความสามารถระดับมนุษย์สามารถทำซ้ำได้ง่ายหนังสือคาดว่าเศรษฐกิจอาจเติบโตเร็วมากเพราะการเพิ่มกำลังผลิตไม่ต้องรอคนรุ่นใหม่เติบโตไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนยาวนานเท่าเดิมและสามารถขยายจำนวนแรงงานที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพได้ทันทีในเชิงเปรียบเทียบอย่างไรก็ดีแฮนสันไม่ได้แปลความเติบโตนี้ว่า M ทุกคนจะมั่งคั่งข่าววิเคราะห์ผ่านการแข่งขันเมื่อมี M จำนวนมากที่ทำงานแทนกันได้รายได้ของ M อาจอยู่ในระดับที่เพียงพอให้รันต่อไปและแข่งขันได้ไม่ใช่ระดับที่เอื้อต่อการพักผ่อนยาวนานความหรูหราหรืออิสระแบบมนุษย์ชนชั้นกลางในปัจจุบันทรัพย์สินที่หายากเช่นฮาร์ดแวร์พลังงานพื้นที่ปลอดภัยและสิทธิในแบบจำลองที่มีคุณค่าอาจกระจุกตัวอยู่กับผู้ถือครองทุนหรือผู้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานหนังสือยังพิจารณาการคัดเลือก M ต้นแบบโดยตลาดอาจนิยมผู้ที่ทำงานหนักเชื่อฟังแรงจูงใจและรับแรงกดดันได้ดีนี่ทำให้คุณลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพมีโอกาสเด่นกว่าคุณค่าที่มนุษย์ใช้ปกป้องชีวิตที่มีเวลาว่างและความหลากหลายข้อเสนอจึงเป็นการแยกให้ชัดระหว่างสังคมที่ผลิตได้มาก กับสังคมที่ยุติธรรมหรือควรปรารถนาซึ่งเป็นคำถามเชิงนโยบายที่หนังสือเปิดไว้ไม่ได้แก้ด้วยการเติบโตเพียงอย่างเดียวประเด็น4การคัดลอกและชีวิตเสมือนทำให้ความตายตัวตนความสัมพันธ์และกฎหมายต้องนิยามใหม่พวกเอ็มบีบให้สถาบันที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนหนึ่งมีร่างเดียวและมีประวัติชีวิตเส้นเดียวต้องถูกทบทวนใหม่หลังการสแกนเอ็มอาจมีความทรงจำและบุคลิกต่อเนื่องจากมนุษย์ต้นแบบแต่เมื่อมีการคัดลอกสำเนาแต่ละรายก็เริ่มพบเหตุการณ์และตัดสินใจต่างกันทันทีคำถามจึงไม่ใช่เพียงว่าเอ็มเป็นคนหรือไม่แต่รวมถึงว่าสำเนาใดมีสิทธิในทรัพย์สินเดิมมีภาระตามสัญญาเดิมหรือมีความสัมพันธ์แบบใดกับครอบครัวเดิมหนังสือสำรวจผลต่อความรักมิตรภาพสถานะพิธีกรรมและศาสนาโดยไม่ถือว่ารูปแบบมนุษย์ปัจจุบันจะคงเดิมความสัมพันธ์อาจต้องรับมือกับการมีหลายสำเนาของบุคคลเดียวการหยุดรันการสำรองข้อมูลและความแตกต่างของอัตราเวลาสำหรับเอ็มการหยุดการทำงานอาจมีความหมายคล้ายการตายแม้จะมีสำเนาอื่นที่คล้ายกันอยู่ก็ตามเพราะประสบการณ์ของสำเนานั้นไม่ดำเนินต่อไปประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ลดชีวิตดิจิทัลให้เป็นเพียงไฟล์ที่แทนกันได้ง่ายในระดับกฎหมายและการเมืองการระบุตัวตนการลงคะแนนความรับผิดทางอาญาและการบังคับใช้สัญญาย่อมเผชิญปัญหาใหม่หากบุคคลเร่งความเร็วคัดลอกตัวเองหรือเคลื่อนย้ายระหว่างระบบได้การออกแบบกติกาจึงต้องคำนึงถึงทั้งสิทธิของจิตสำนึกและความเสี่ยงจากการใช้อำนาจผ่านการทำสำเนาประเด็นสุดท้ายวิธีคิดของหนังสือใช้สังคมศาสตร์กับอนาคตและจงใจเปิดฉากทัศน์ที่น่าถกเถียงจุดเด่นด้านวิธีการของ The Age of M คือการใช้สมมติฐานเทคโนโลยี1ข้อแล้วไล่ผลตามตรรกะของเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แทนการพึ่งคำประกาศกว้างๆว่าปัญญาประดิษฐ์จะดีหรือเลวสันถามคำถามที่เป็นรูปธรรมเช่นต้นทุนการรัน M จะส่งผลต่อค่าจ้างอย่างไรการแข่งขันคัดเลือกคนต้นแบบแบบใดองค์กรจะประสานงานระหว่างจิตใจที่มีความเร็วต่างกันอย่างไรและอำนาจอารัฐหรือสงครามจะเปลี่ยนเมื่อการผลิตกับการคิดเร็วขึ้นมากวิธีนี้ทำให้หนังสือมีรายละเอียดครอบคลุมฟิสิกส์เศรษฐกิจองค์กรสังคมและนโยบายพร้อมกันอย่างไรก็ตามความละเอียดนี้เองเป็นข้อจำกัดที่นักวิจารณ์บางส่วนชี้ไว้เพราะข้อสรุปจำนวนมากพึ่งพาสมมติฐานหลายชั้นตั้งแต่ความเป็นไปได้ของการสแกนสมองไปจนถึงการทำงานของตลาดและสถาบันในโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกทั้งการให้น้ำหนักแก่ประสิทธิภาพและการแข่งขันอาจทำให้คุณค่าด้านประชาธิปไตยการพักผ่อนและการคุ้มครองผู้เปราะบางดูถูกผลักไปอยู่ชายขอบคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นคำพยากรณ์ที่ต้องเชื่อตามทุกประโยคแต่อยู่ที่การเป็นแบบจำลองทางความคิดที่บังคับให้ผู้อ่านระบุสมมติฐานของตนเองและตรวจสอบว่ากลไกใดจะทำให้อนาคตหนึ่งเกิดขึ้นจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของปัญญาประดิษฐ์การอัพโหลดจิตเศรษฐศาสตร์แรงงานและผลของเทคโนโลยีต่อสถาบันทางสังคมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมากกว่าคำอธิบายว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนโลกและอยากเห็นการไล่เหตุผลว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจส่งผ่านต้นทุนการแข่งขันกรรมสิทธิ์และกฎหมายอย่างไรนักอนาคตศาสตร์นักวิจัยนโยบายผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีและผู้อ่านสายปรัชญาจิตใจจะได้ประโยชน์จากคำถามที่เฉพาะเจาะจงของหนังสือเช่นสำเนาดิจิทัลนับเป็นบุคคลอย่างไรความมั่งคั่งรวมที่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับชีวิตที่ดีของแต่ละหน่วยหรือไม่ผู้อ่านควรเข้าหาด้วยท่าทีวิพากษ์เพราะทั้งความเป็นไปได้ของสมองจำลองและข้อสรุปทางสังคมหลายประการยังเป็นเรื่องโต้แย้งได้จุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสืออนาคตปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปคือมันไม่หยุดที่ความตื่นตะลึงของเครื่องจักรฉลาดและไม่เล่าเรื่องการตื่นรู้ของ AI แบบนิยายวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่สร้างโลกสมมติที่มีข้อจำกัดด้านพลังงานแรงงานองค์กรและแรงจูงใจแล้วตรวจผลอย่างเป็นระบบแม้รายละเอียดบางส่วนอาจหนักและมุมมองเรื่องประสิทธิภาพชวนไม่สบายใจความไม่สบายใจนั้นเองทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปัญญามันช่วยให้ผู้อ่านแยกคำถามว่าทำได้หรือไม่ออกจากคำถามว่าควรทำหรือไม่และใครจะได้หรือเสียจากการทำสำเร็จหากคุณต้องการสนับสนุนโรบินแฮนเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่